Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στις χώρες της Μέσης Ανατολής, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρου, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη ο οποίος είναι διδάκτορ διεθνών σχέσεων διδάσκων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ο κύριος Λαγκίδης, όπως είπα, διδάσκει συγκεκριμένα στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών για ένα διάστημα και στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Επικοινωνίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Υπήρξε επί σειρά ετών τακτικός διαλέκτης στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, από το 2021 είναι συνεργαζόμενο μέλος του συνεργαζόμενου ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντίου. Επίσης, έχει πλειάδα ερευνητικών προγραμμάτων στο εν λόγω Ινστιτούτο. Από τον Οκτώβριο του 2000 διετέλεσε και ειδικός επιστημονικός συνεργάτης της Ναυτικής Σχολής Πολέμου για μία τετραετία. Επίσης έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών σεμιναρίων τόσο στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων όσο και σε άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Επίσης από το 1998 στο 2001 ο κύριος Λαγκίδης υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων του Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαλέκτης στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στην Ναυτική Σχολή Δοκίμων και σε άλλες σχολές των ενόπλων δυνάμεων, επίσης και στο Σεμινάριο Διαχείρισης Κρίσεων του Πανεπιστημίου του Αμπερτίν. Έχει συγγράψει ή έχει επιμεληθεί πολύ σημαντικά έργα, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται κυρίως η Τουρκία και η Ανατολική Μεσόγειος, η Ανατολική Ευρώπη, η Νοτιοανατολική Ευρώπη να πω ειδικότερα και η ευρύτερη περιοχή. Ειδικεύεται όπως είπα σε θέματα τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και Μέσης Ανατολής και επίσης να πω ότι εκτός της Αγγλικής και της Γερμανικής μιλά και την τουρκική γλώσσα. Αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση. Με τιμά η παρουσία μου στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο απευθύνεται στην Ομογένεια,
όχι
στην ελληνική
μόνο,
Ομογένεια.
Και στην Ελλάδα και στην Ομογένεια και παντού.
Έχετε απόλυτο δίκιο, ιδίως όμως όταν έχει κάποιος υπόψη του ότι μιλάει σε όλο τον ελλεισμό ή τουλάχιστον δυνητικά έχει αυτή τη δυνατότητα να ομιλήσει και να τον ακούσουν Έλληνες από όλες τις κατευθύνσεις στον κόσμο, νομίζω ότι επιπροσθέτει μια ευθύνη η οποία είναι τιμή από τιμία και αν θέλετε κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέχει πάντοτε ένα επιστήμονας. Η προοπτική, ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, την οποία πολλές φορές έχουν οι Έλληνες ομογενείς, Έλληνες Ελλαδίτες, Κύπριοι και από άλλα μέρη, με θέματα τα οποία αγγίζουν και την εξωτερική πολιτική, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτό είναι και η ουσία της προοπτικής, δηλαδή να βρίσκεσαι σε μια απόσταση η οποία δεν σου κρύβει, δεν επικεντρώνεται καλύτερα στην λεπτομέρεια και δεν σου κρύβει ταυτόχρονα τη μεγάλη εικόνα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή, είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Αλλιώς είναι να μιλάς σε μέσα τα οποία ακούγονται κυρίως στον ελλαδικό και τον κυπριακό χώρο, και αλλιώς είναι να ξέρεις ότι το ακροατήριό σου συμπεριλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο τον ελληνισμό.
Ξέρετε κύριε Λαγκίδη, όση ώρα μιλάτε έρχονται μηνύματα και από το Ηνωμένο Βασίλειο και από την Κύπρο και από την Γερμανία. Είναι πολύ σημαντικό ότι και κάποιοι Έλληνες από την Μέση Ανατολή είναι ήδη στην συντροφιά μας και σας χαιρετούν. Θέλω να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας. Καταρχήν, είστε εις εκ των ολίγων που υπάρχουν σε αυτήν την χώρα που θα μου επιτρέψετε να πω ότι εξαιτίας της γνώσης της τουρκικής παρακολουθείτε τα μέσα ενημέρωσης και γενικότερα τον διάλογο ιδεών και τα πολιτικά μηνύματα τα οποία εκπέμπονται από το σύνολο του πολιτικού προσωπικού, κυβέρνηση και αντιπολίτευση στην Τουρκία. Υπ' αυτήν την έννοια θέλω να ξεκινήσουμε την σημερινή μας συζήτηση. Λίγες ώρες πριν, συγκεκριμένα είναι 2 ώρες πριν την άφιξη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, από το κλίμα το οποίο έχετε αφουγκραστεί από την γειτονική χώρα και από την ομολογημένη ή μη στόχευση της τουρκικής διπλωματίας μέσα από την συγκεκριμένη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντοάν.
Χαρά μου, και νομίζω ότι αυτό είναι και το ενδεδειγμένο, δηλαδή οι ακροατές να έχουν μια αρκετά πιο ολοκληρωμένη εικόνα, η οποία ξεκινάει βεβαίως και φυσικά δεν τελειώνει στον τύπο, τον έντυπο ή τον ηλεκτρονικό. Μιλάμε βεβαίως για την άλλη πλευρά, για την τουρκική πλευρά, και όσον αφορά την επίσκεψη του Έλληνος Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, η οποία είναι ανταποδοτική αυτής που έγινε την περασμένη χρονιά από τον πρόεδρο Ερντογάν, υπάρχει δημοσιότητα. Δεν θα έλεγε κανείς όμως ότι είναι το πρώτο θέμα. Δηλαδή, αν δούμε και τις σημερινές μεγάλες εφημερίδες στην Τουρκία, αυτές που κάνουν πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο είναι 2, και είναι ίσονος σημασίας ή, αν θέλετε, λιγότερης κυκλοφορίας σε σχέση με αυτές που γνωρίζουμε ότι είναι καταξιωμένες και κατά δεύτερον έχουν μεγάλη κυκλοφορία. Όπως είναι η Μιλιέτ, στην οποία έδωσε και συνέντευξη ο Έλληνος Πρωθυπουργός πριν αναχωρήσει, όπως είναι η Χιουριέτ, όπως είναι η πάλι ποτέ αντιπολετευόμενη Τζουμχουριέτ και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως στην επικαιρότητα. Τα πρόσημα βέβαια που δίνονται στην επίσκεψη είναι ποικίλα. Από τη μία έχουμε έμφαση στο τι θα προκύψει όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα μεταξύ των δύο χωρών, δηλαδή ομιλούν για φιλοδοξίες να ανέλθει ο όγκος εμπορίου στα 10 δισεκατομμύρια, κάποιες από αυτές. Κάποιες άλλες μιλούν βεβαίως, δίνουν την τουρκική διάσταση και με έμφαση στις δηλώσεις του Προέδρου Ερντογάν ότι αναζητείται μια αιώνια ειρήνη. Αυτή είναι και, αν θέλετε, η λέξη την οποία χρησιμοποιούν.
Ναι. Ξέρετε, έχουμε την δυνατότητα να ψηλαφίσουμε μαζί τώρα. Τι παρήγαγε τελικά όλο αυτό το διάστημα, αυτούς τους μήνες, από τις 7 του Δεκέμβρη ήσαμε σήμερα, εκείνη η διακήρυξη των Αθηνών από την πλευρά της γειτονικής χώρας. Θυμάστε ότι με τα Φανών και Λαμπάδων παρουσιάστηκαν κάποια πράγματα ως αναμενόμενα για τη συνέχεια των ελλαδοτουρκικών σχέσεων. Απλά να επισημάνω ότι οι 2 ασκήσεις, ο Θαλασσόλικος και η ΕΦΕΣ 24, με τις αντίστοιχες ναύτεξ, με το σενάριο κατάληψης νησιωτικού εδάφους σε εξέλιξη στην γειτονική χώρα και μια σειρά δηλώσεων τόσο από τον Ερντοάν όσο και από τον Χακάν Φιντάν και από άλλους παράγοντες της γειτονικής χώρας, οι οποίες φορτώνουν διαρκώς την ατζέντα. Θα ήθελα την δική σας αίσθηση, πρώτον, πού πήγε η διακήρυξη των Αθηνών και δεύτερον, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, αν συνάδουν με το πνεύμα του συγκεκριμένου κειμένου, το οποίο υπέγραψαν οι δύο χώρες τον παρελθόντα Δεκέμβρη.
Ναι, να πούμε ότι η διακήρυξη των Αθηνών παραμένει ενισχύ, αλλά παραμένει ενισχύ με δεδομένες τις διατάξεις της. Δηλαδή δεν θα πρέπει να την ανάγουμε σε ένα υπερφυσικό καθεστώς ή ότι ακόμα περισσότερο η συγκεκριμένη διακήρυξη είναι κείμενο διεθνούς συμφωνίας. Άλλωστε, στο ίδιο το κείμενο, το οποίο έχει μεταφραστεί φυσικά και στην ελληνική και όχι στην ομηρική ελληνική, αλλά είναι και σε πολύ κατανοητή γλώσσα, αναφέρει ρητός ότι αυτή η διακήρυξη δεν αποτελεί διεθνή συμφωνία δεσμευτική για τα μέρη κατά το διεθνές δίκαιο. Και καμία διάταξη δεν πρέπει να ερμηνεύεται ότι παράγει νομικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις για τα μέρη. Τούτο σημαίνει πολύ απλά ότι είναι θέμα σε μεγάλο βαθμό ή στο μείζωνα βαθμό ερμηνείας της συνθήκης, δηλαδή του ίδιου του κειμένου καλύτερα, γιατί όπως είπαμε δεν είναι συνθήκη, και διατάξεων αυτού του κειμένου, το οποίο ανάλογα με τη συγκυρία αναδεικνύονται σε σημαντικά ή όχι. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι όσον αφορά το κείμενο της διακήρυξης υπάρχουν σημεία, επί παραδείγματι το συγκεκριμένο ότι τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση.
Ωραία.
Πρωτοβουλία. Τούτο, ξέρετε, είναι θέμα ερμηνείας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εξ αρχής, και αυτό προκύπτει κυρίως από τουρκική επίνευση, γιατί πολύ λογικά η Τουρκία δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να είναι δεσμευτικό για αυτήν το κείμενο. Ερμηνεύει λοιπόν το κείμενο της συγκεκριμένης διακήρυξης κατά το δοκούν και κρίνει η ίδια αν αυτά στα οποία έχει προβεί, είτε διακηρυκτικά είτε μέσω πράξεων, αποτελούν παραβιάσεις της συνθήκης. Είναι λοιπόν ένα κείμενο το οποίο υπάρχει, αλλά πέραν αυτού νομίζω ότι η υπερβολική σημασία που δίνεται δεν αξίζει, δεν, ή αν θέλετε δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μείζον παράγον στη συζήτησή μας. Από εκεί και πέρα, μέσα στο ίδιο το κείμενο προβλέπονται και άλλα, δηλαδή τα κύρια εκ των οποίων είναι οι τρεις διαστάσεις της νέας πολιτικής στα διμερή ζητήματα, διαστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν πρώτον τον πολιτικό διάλογο, κατά δεύτερον την λεγόμενη θετική ατζέντα και κατά τρίτον τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Άρα λοιπόν η όποια συζήτηση νομίζω ότι μοιραία επικεντρώνεται σε αυτές τις τρεις παραμέτρους.
Ωραία. Θέλετε να τα πάρουμε με τη σειρά.
Να μένει κάποιος εξελίξει στο ένα, στο δεύτερο ή στο τρίτο κομμάτι.
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Πολιτικός διάλογος. Αμέσως μετά την 7η Δεκεμβρίου ήσαμε σήμερα. Από την πλευρά της Ελλάδας, η οποία αποδέχθηκε να μην εμπλέκεται το Κυπριακό στις συνομιλίες οι οποίες αφορούν αυτές τις τρεις διαστάσεις της νέας πολιτικής, τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Λοιπόν, είχαμε αμέσως μετά σωρία προκλήσεων από τη μία μεριά και βέβαια από την δική μας πλευρά κάποιες δηλώσεις σε επίπεδο φόρουμ των Δελφών. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Αφεντούλη Λαγκίδη, δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται αμέσως μετά θα το επαναλάβω, την καλλιέργεια ελπίδων, κλίματος θετικού, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται από την Αθήνα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται από την Άγκυρα τούτη η προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας σε λίγες ώρες θα ξανασυναντηθούν οι δύο ηγέτες. Για τη χώρα μας, πώς ακριβώς αποκρυπτογραφείται, ερμηνεύεται όλη τούτη η διαδικασία, διότι το ζήτημα της Κύπρου μια φορά είναι έξω από την ατζέντα και αμέσως μετά από λίγο καιρό τίθεται, τουλάχιστον με δημόσια δήλωση, στην ατζέντα και εν πάση περιπτώσει λέγεται ότι είναι ένα στοιχείο στο οποίο επιμένουμε.
Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πολιτικός διάλογος είναι μία παράμετρος η οποία κακώς ερμηνεύεται ως κάτι καινούριο. Δηλαδή, μιλώντας για διάλογο, αυτός δεν έχει απουσιάσει εδώ και δεκαετίες από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, είχαμε ένα διάλογο, ο οποίος επί μακρόν, ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε, συνεχίζεται σε υπηρεσιακό επίπεδο, σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων, και παρά το γεγονός ότι έχουμε 65 και πλέον γύρους διαπραγματεύσεων, η κατάληξη είναι σχεδόν πάντοτε η ίδια. Αυτό λοιπόν το οποίο αποτελεί την ουσία του λεγόμενου πολιτικού διαλόγου είναι το σκεπτικό ότι η αναβάθμιση του σε πολιτικό επίπεδο και δι σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή ηγεσιών, υπουργείων και βεβαίως αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, θα προσέφερε κάτι καινούριο. Όπως πολύ σωστά όμως είπατε, η ουσία κρύβεται αλλού, δηλαδή ένας διάλογος ο οποίος, επαναλαμβάνω, προϋπήρξε επί Μακρόν, διεκόπη μόνο για λίγο στη δεκαετία του 1980 και τούτο πάλι με τουρκική υπετιότητα. Βρισκόμαστε λοιπόν αρκετά χρόνια μετά, δεκαετίες το ξέρουμε όλοι ότι βρισκόμαστε μετά από το 1988, δηλαδή το πρώτο εντός πολλών εισαγωγικών λιώσιμο των πάγων με τον Νταβός 1, αλλά παρόλα αυτά τα ζητήματα ουσία και τα ζητήματα ουσίας μπορούμε να τα συζητήσουμε και στη συνέχεια, παραμένουν. Mm-hmm. Και ένα από αυτά είναι το Κυπριακό. Να θυμίσω ότι στη συνάντηση του 1988, στον Νταβός 1 όπως απεκλήθη, το Κυπριακό μπήκε εντός πολλών εισαγωγικών, το βάζω το τελευταίο, στο ράφι. Το θυμόμαστε πολύ καλά και ο τότε πρωθυπουργός, ο Ανδρέας Παπανδρέου, δήλωσε αυτή τη στιγμή, απεδείχθη ότι δεν υπήρξε κάτι παραγωγικό από αυτό, το mea culpa. Ερχόμαστε λοιπόν σε ένα πολιτικό διάλογο ο οποίος παραμένει με τα ίδια αντικείμενα, και δυστυχώς σε αυτά έχουν προσθεθεί και άλλα. Δεν είναι απλά και μόνο ότι είναι ιστορικής φύσεως. Επί παραδείγματι, είναι η γαλάζια πατρίδα.
Ακριβώς.
Καλώς αναφέρατε την Κύπρο. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο η άλλη πλευρά δεν φαίνεται όχι μόνο να κάνει βήματα υποχώρησης, αλλά φαίνεται σαφώς πλέον ότι κατευθύνεται πλέον σε άλλες ατραπούς, δηλαδή στη λύση των δύο κρατών. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο μπορούμε να εξετάξουμε ξεχωριστά. Αλλά όσον αφορά τα υπόλοιπα, και δει ένα από αυτά μιλώντας, για ένα από αυτά μιλώντας, τις γαλάζιες πατρίδες, είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, και να μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε από τουρκικής πλευράς την πρόθεση να μπει ως αντικείμενο διδασκαλίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ακριβώς.
Τούτο, κύριε Χούπη, και το καταλαβαίνουν πολύ εύκολα οι ακροατές μας, δεν αποδίδει, ξέρετε, εντός εισαγωγικών καρπούς σήμερα ή αύριο, αλλά σε μία γενιά, σε δύο γενιές, το αργότερο, θα έχουμε απέναντί μας τεράστιο αριθμό ατόμων. Έτσι. Με τα οποία δεν θα μπορεί καν να συζητήσει κάποιος.
Το ζήσαμε το έργο, άλλωστε, με τα βιβλία ιστορίας, τα οποία εξέδιδε και τα οποία διδάσκονταν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τότε, όπως ονομαζότανε.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, αν κάποιος πάει σε εκπαιδευτικά εγχειρίδια της δεκαετίας του 1980 και 90, Μιλίγκιο Βενλίκ Μπιλγκιλέρ, δηλαδή πληροφορίες εθνικής ασφαλείας, διδασκόταν το μάθημα, το τονίζω, στα δημοτικά σχολεία. Θα δει ότι το μείζον περιεχόμενο είναι σε ιστορικές μάχες του τουρκισμού, δηλαδή των Τούρκων, ξεκινώντας από τη μάχη του Μαντζικέρτ, Μαλασγκίρτ το αναφέρουν οι Τούρκοι, και καταλήγοντας βέβαια στην σύγχρονη εποχή. Ήταν, αν θέλετε, να μιλήσουμε με απλά ελληνικά, μια πλήση εγκεφάλου, η οποία τώρα πλέον αποκτά μια νέα διάσταση, η οποία είναι ξεκάθαρα επεκτατική. Δηλαδή, εάν δει κάποιος το χάρτη της λεγόμενης Μαβί Βατάν, δηλαδή της γαλάζιας πατρίδας, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ο πλέον αδαής να μην αντιληφθεί ότι αυτό που απεικονίζεται στο χάρτη είναι το επιδιωκόμενο.
Μάλιστα. Θα βάλω μια άλλη παράμετρο, και είμαι βέβαιος ότι το έχετε εξετάσει και θα μας δώσετε την δική σας οπτική. Τα ζητήματα τα οποία αφορούν στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις είναι θέματα στα οποία από άμβονος, να το πω εντός εισαγωγικών, το πολιτικό προσωπικό, κυβέρνηση και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Τουρκία τίθενται διαρκώς. Επίσης, μεγάλης χρονικής διάρκειας εκπομπές αναλύουν τα πάντα στο φιλοθεάμον κοινό της γειτονικής χώρας. Είχαμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις την περσινή χρονιά και με ευθύνη του συνόλου του πολιτικού προσωπικού, όχι μόνο της κυβέρνησης πριν και σήμερα, αλλά του συνόλου του πολιτικού προσωπικού, δεν συζητήθηκαν αυτά τα οποία ονομάζουμε εθνικά θέματα και τα οποία στην κορονίδα τους έχουν για ευνόητους λόγους το Κυπριακό, αλλά και τα ζητήματα του Αιγαίου, τα ζητήματα που θέτει και διαρκώς προσθέτει η Άγκυρα. Στις τελευταίες δηλώσεις Φιντάν είχαμε ανακοίνηση ζητημάτων ομογενών τους, τόσο για τα Δωδεκάνησα, το ομογενών εντός εισαγωγικών, ακόμα και για την Θεσσαλονίκη. Σας ρωτώ λοιπόν με την έννοια ότι πριν από λίγο μαθεύτηκε ότι δόθηκε στη δημοσιότητα ότι υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου από τη μια μεριά, και αν μέσα από τούτη τη διαδικασία, μισό αιώνα μετά την εισβολή και την κατοχή του 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την Άγκυρα να λέει ότι το κυπριακό πρόβλημα λύθηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, αν είναι στραβός ο γυαλός, αν είναι ίσιος ο γυαλός ή αν στραβά αρμενίζουμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο στις επισημάνσεις σας. Απλά επειδή είναι ένα τόσο μεγάλο θέμα η αναφορά, ή αν θέλετε χρονικά περιορίζοντάς το, η αναφορά σε όλα αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει και τα οποία υιοθετεί, όπως καλά είπατε, το σύνολο του πολιτικού προσωπικού στην άλλη πλευρά. Το ζητούμενο, το ερώτημα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο παραξενεύει πάρα πολλούς, είναι το κατά πόσον η τουρκική πλευρά, η Τουρκία ίδια, χρήζει ακόμη ερμηνείας, δυστυχώς, στην Ελλάδα. Υπάρχει μία, έστω μικρή αν θέλετε, αριθμητικά τουλάχιστον μιλώντας, μερίδα αναλυτών, η οποία επαναλαμβάνει αυτό το ίδιο επιχείρημα, δηλαδή ότι χρειάζεται να καταλάβουμε καλύτερα την άλλη πλευρά. Σαφέστατα στη θεωρία αυτό ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Ναι, όταν επί παραδείγματι μιλάς για ένα κράτος το οποίο είναι στον Ειρηνικό, τα Κιριμπατή ας πούμε, ή τα Τουβαλού, ναι, θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται αρκετή μελέτη για να ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Όταν μιλάμε όμως για την τουρκική πλευρά, αδυνατό πραγματικά, και παρακαλώ εκλάβετε την ειλικρίνειά μου ως πραγματική, αδυνατό να καταλάβω κατά πόσο χρειάζεται ακόμη να διαπιστώσουμε και να εκλογικεύσουμε την τουρκική άποψη. Είναι πράγματα τα οποία έχουν λυθεί από την ιστορική εμπειρία, από την ιστορική πρακτική, από την καθημερινότητα αν θέλετε, την οποία ζουν και στη Θράκη, δηλαδή οι Έλληνες της Θράκης, με ένα κομμάτι της μουσουλμανικής μειονότητας, το οποίο δημιουργεί θέματα και τα οποία αντανακλώνται στην πολιτική ηγεσία. Αδυνατό επίσης να καταλάβω εξίσου πώς είναι δυνατόν πρόσωπα θεσμικά στην Ελλάδα να συναντώνται με ανάλογου μεγέθους βεληνικούς πρόσωπα στην άλλη πλευρά, παράδειγμα στην βεληνικούς δημαρχίας, δεν θέλω για ευνόητους λόγους να αναφερθώ συγκεκριμένα, και να παραγνωρίζουν το γεγονός ότι ο ομόλογος τους της άλλης πλευράς υπήρξε θαυμαστής του Αλπαρσλάν Τουρκές. Φυσικά δεν το γνωρίζουν οι ακροατές μας, αλλά ο Αλπαρσλάν Τουρκές ήταν ο ιδρυτής των Γκρίζων Λύκων. Το πρόσωπο λοιπόν αυτό, ο ομόλογος του Ελλαδίτη, αν θέλετε, αξιωματούχου, δεν το έχει κρύψει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Έρχεται λοιπόν μια διαδικασία στην οποία αναζητείς το ήδη γνωστό, το ντεζαβού, δηλαδή τι άλλο χρειάζεται να πει ο ομόλογος σου, πέραν αυτών τα οποία διαπιστωμένα καθημερινά σχεδόν διακηρύσει και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κάνει όχι μόνο αυτός, αλλά και οι υπόλοιποι, το λοιπό πολιτικό προσωπικό. Για ποιους λόγους, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεφύγουμε και να τα αντιμετωπίζουμε όλα σαν ζητήματα εσωτερικής πολιτικής συγκυρίας, δηλαδή ότι έχουμε εκλογές και αυξάνονται οι ανάγκες για πολιτικές κορώνες. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο, είναι η ουσία. Οποιοδήποτε συναντήσετε στο πολιτικό προσωπικό, το βάζω εντός πολλών εισαγωγικών, στην άλλη πλευρά δεν θα αφίσταται από τις κύριες παραδοχές, μία εκ των οποίων είναι, και το λέω στην πιο ήπια του μορφή, ότι ο διαμοιρασμός του Αιγαίου δεν είναι δίκαιος. Ξέρω. Δηλαδή, μετά το 1923 και τη συνθήκη της Λοζάνης, αυτό που ισχύει σαν καθεστώς δεν είναι δίκαιο για την Τουρκία. Ξέρω ότι ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση, αλλά δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα, επαναλαμβάνω, σχεδόν
άριστα
στο σύνολο της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας.
Άριστα πράξατε και το θέσατε έτσι, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία και σας παρακαλώ να επικεντρωθούμε εδώ στον δημόσιο διάλογο, είτε ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, είτε ανάμεσα και σε ακαδημαϊκούς δασκάλους, με κυβερνητική ή μη θητεία στο παρελθόν κάποιοι από αυτούς, επικρατούν κάποιες τάσεις οι οποίες για μένα το Κυπριακό λένε εντάξει να το βάλουμε στην άκρη και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να επηρεάζει την προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας. Για δε το Αιγαίο έχουμε μπει ακόμα και σε διαδικασίες αριθμητικής.
Και έχετε απόλυτο δίκιο.
Επίσης θα έλεγα ότι με μια αμφισημία υπήρξαν και δηλώσεις σε ανώτατο, ανώτερο, μέσο επίπεδο, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ μας έλεγαν ότι υπάρχουν και κλιμακώσεις της εθνικής κυριαρχίας. Κάποια ζητήματα τα οποία ενώ η απέναντι πλευρά έχει μια καθαρή εικόνα και μάλιστα η αντιπολίτευση πλειοδοτεί σε επιθετικότητα, πλειοδοτεί σε αναθεωρητισμό, από την δική μας πλευρά υπάρχει. Και μέχρι τώρα το αναδείξαμε. Απουσία συζήτησης προεκλογικά, απουσία οργανωμένης συζήτησης σε κάποια πράγματα μετεκλογικά και ένας δημόσιος διάλογος που έχει τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Θέλετε να σταθούμε λίγο σε αυτό και τι διαμορφώνει από πλευράς διεθνούς εικόνας της χώρας μας στα συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία εγείρει αξιώσεις η Τουρκία αυτού του είδους η πορεία μας.
Με πολύ ευχαρίστηση θα το κάνω, ξεκινώντας από ζητήματα τα οποία αγγίζουν το επίπεδο της γνώμης. Ξέρετε, η πολιτική άποψη ή καλύτερα η άποψη επί ενός ή άλλου πολιτικής φύσεως ζητήματος είναι λογικό να διαφέρει. Έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή, στην πολιτική δεν λένε όλοι τα ίδια, δεν συμφωνούν όλοι τα ίδια. Απλά είναι θέμα κοσμοθεωρίας, κοσμοθεώρησης, το Weltanschauung που λένε οι Γερμανοί και ούτω καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ στη συζήτηση μπαίνουν και ζητήματα τα οποία στερούνται αλήθειας επιστημονικής, ξέρετε. Δηλαδή, μιλώντας για την Κύπρο, εξακολουθεί να υπάρχει μια μερίδα εδώ στην Ελλάδα η οποία υποστηρίζει τις τουρκικές θέσεις, παράδειγμα, σας λέω, τα γεγονότα των εντός πολλών εισαγωγικών σφαγών της τουρκικής μειονότητας, των Τουρκοκυπρίων, με τη σφαγή της Μπανιέρας και το καθεξής. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι μυθοπλασίες. Δηλαδή, όταν κάποιος βγαίνει και τα δηλώνει με κάθε σοβαρότητα εδώ στην Ελλάδα, νομίζω ότι στερείται πλέον και επιστημοσύνης. Δηλαδή, προσέξτε, και είναι βαρύ αυτό που θα πω, αλλά πάμε πλέον σε επιστημονικές θεωρήσεις του επίπεδου της κύλης γης ή της επίπεδης γης. Mm-hmm. Στερούνται επιστημονικότητας. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Όταν δεν στηρίζονται στην πραγματικότητα, σε ιστορικά αποδεδειγμένα γεγονότα, νομίζω από εκεί και πέρα πάμε στην πολιτική δημιουργεί εκτίμηση, η οποία είναι θεμητό να διαφέρει. Εγώ, εσείς, είναι μοιραίο να μην συμφωνούμε σε οποιασδήποτε, σε όλες καλύτερα, τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό είναι κάτι λογικό, αλλά από την άλλη, αν σαν επιχείρημα, εγώ ή εσείς, ή οποιοσδήποτε άλλος επικαλεστεί πράγματα τα οποία είναι ανύπαρκτα, καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση αλλάζει πλέον χαρακτήρα. Τώρα, το πού οφείλεται αυτό, δηλαδή όταν έχουμε κυρίως αναμετρήσεις εκλογικές, να αποφεύγεται μια συζήτηση για ζητήματα υπαρξιακά, ξέρετε, είναι υπαρξιακά τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Έχει πολλές φορές στο παρελθόν, και συνεχίζει να γίνεται αυτό σήμερα, γίνει ο παραλληλισμός μεταξύ της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου. Το Λουξεμβούργο, το λέω σχηματικά, καταλαβαίνετε με ποια λογική. Το Λουξεμβούργο, η Δανία, δεν έχει απειλές εθνικής χαρακτήρος εθνικής ασφάλειας. Δεν απειλείται από κάποιον γείτονα. Εδώ έχουμε το εντελώς αντίθετο, δηλαδή έχουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα μας υποχρέωνε να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση ή, αν θέλετε, μια πιο σοβαρή, και να μπαίνουν και αυτά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στη συζήτηση. Δυστυχώς, συστηματικά αποφεύγεται το τελευταίο, και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το βεβαιώσει και ο πλέον, αν θέλετε, προκατειλημμένος παρατηρητής.
Μάλιστα. Ας έρθουμε σε ένα άλλο στοιχείο, το οποίο θέλω από την οπτική των διεθνών σχέσεων ο Δόκτωρ Αφεντούλης Λαγκίδης να το προσεγγίσει και να μας δώσει τη δική του ερμηνεία. Έχουμε αυτήν την προσέγγιση την οποία έχουμε. Έχουμε υπογράψει ένα κείμενο το οποίο έχει περιθώρια διασταλτικής ερμηνείας, έτσι τουλάχιστον μας λένε, και έτσι τουλάχιστον βλέπουμε ότι το χειρίζεται η άλλη πλευρά, και έχουμε μια άγκυρα η οποία φορτώνει διαρκώς την ατζέντα, μπαίνει σε διαδικασίες όπου οφθαλμοφανώς δεν αποφεύγει τις προκλήσεις, και από την άλλη πλευρά είναι η δική μας πλευρά, η οποία για το Κυπριακό επιμένει σε αυτό το τουρκικής, βρετανοτουρκικής εμπνεύσεως κείμενο, στο οποίο, μάλλον σχέδιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε και το Ανάν, και εν πάση περιπτώσει φέρει την ονομασία Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Διζωνική Δικοινοτική Τερατουργία είναι σε απλά λόγια, και μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο δεν εφαρμόζεται πουθενά στον κόσμο, και από την άλλη μεριά δεν τίθενται ζητήματα με την ίδια ένταση με αυτήν της άγκυρας, ούτε για την Αγία Σοφιά, ούτε για το τιμονί της χώρας, ούτε για την... Καλά, η Κύπρος είναι στον ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι, για να μην το βλέπουμε. Και παρακολουθούμε μία διαδικασία στην οποία η μία πλευρά φουσκώνει διαρκώς την ατζέντα και η άλλη πλευρά υπογραμμίζει ότι πρόκειται για κάποιες αχρίαστες κινήσεις. Είτε αφορούν στην Θράκη, είτε αφορούν στη Θεσσαλονίκη, είτε αφορούν στα Δωδεκάνησα, είτε αφορούν στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού. Η εικόνα που δίνουμε από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά, θέλω να σας ρωτήσω αν και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι, να τελεσφορήσει μια τέτοια διαδικασία από την, σαν αυτή την οποία ακολουθούμε.
Ναι. Επιτρέψτε μου να απαντήσω ως εξής, ξεκινώντας από την άποψή μου, την θέση μου, τις πεπιθήσεις μου όσον αφορά το Κυπριακό. Δάσκαλος μου ήταν ο ανήμπινιστος πλέον καθηγητής Γιαλουρίδης. Μοιραίο είναι λοιπόν να αντιμετωπίζω το Κυπριακό με μια αυξημένη, ιδιαίτερα αυξημένη ευαισθησία. Και όσον αφορά το σχέδιο το οποίο αναφέρατε, δηλαδή το σχέδιο Ανάν, το οποίο ήταν φυσικά βρετανικής επίνευσης, συνετάχθη από τον Λόρδο Χανέι. Έτσι, δηλαδή να μην κρυβόμαστε, ήταν ένα βρετανικό σχέδιο, όπως και σχεδόν κάθε τύπο το οποίο προκύπτει σαν πρωτοβουλία μέσα ή έξω από τα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή, αν δούμε και ξεκινώντας από το καθεστώς των βάσεων των κυρίαρχων, όπως αποκαλούνται στη Βρετανία. Κακώς, αντιλαμβανόμαστε ότι ο ρόλος των Βρετανών παραμένει ακόμα αυξημένος, ανεξάρτητα αν δεν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε.
Να
το
είναι εγκύτρια δύναμη και κλείνει τα μάτια της είτε σε ζητήματα εξοπλισμών που δεν τους δικαιολογεί κάτι και στην διεθνή κοινή γνώμη και σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, αεροδρόμιο μη επανδρομένο στο Λευκόνικο, ναυτική βάση στο Μπογάζι, απειλητική παρουσία για όλη την ευρύτερη περιοχή και δίπλα οι Βρετανοί στις βάσεις του Ακροτηρίου και της Επισκοπής της Εκέλειας σφυρίζουν αδιάφορα. Λοιπόν, συνεχίστε.
Επιτρέψτε μου να πω ότι η έκφραση που χρησιμοποίησατε «σφυρίζουν αδιάφορα» είναι εξαιρετικά επικής. Δηλαδή δεν υφίσταται αυτό. Δηλαδή στην σύγκρουση η οποία σοβεί τις μέρες αυτές ήδη από τις 7 Οκτωβρίου στη Γάζα, ο ρόλος των Βρετανικών βάσεων είναι όχι απλά ενεργός, αλλά εάν κάποιος τον παρατηρεί θα δει ότι είναι δυσανάλογα, εντελώς δυσανάλογος με τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το καθεστώς της Μεγάλης Βρετανίας ως εγκύτρια δύναμη. Δηλαδή τίθεται εν κινδύνο, αν το δει κανείς γενικά, εν κινδύνο η ίδια η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυνητικά, προσέξτε, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν υφίσταται, αλλά δυνητικά θα μπορούσε να γίνει. Εάν κάποιος ήθελε να απαντήσει στους Βρετανούς, δηλαδή στη δράση τους με τα αεροσκάφη, τα οποία θυμίζω πριν από λίγες μέρες συμμετείχαν και στην κατάρριψη των ΜΕΑ, των μη επαδρομένων και των πυράβλων από πλευρά Ιράν. Εάν κάποιος λοιπόν έβλεπε διαφορετικά αυτές τις δραστηριότητες, θα καταλάβαινε ότι η δραστηριότητα από πλευρά Βρετανών είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη. Αλλά ας μην παραμείνουμε σε αυτό. Το ζητούμενο είναι για ποιο λόγο η ελληνική πλευρά εμένει σε αυτή την πολιτική, η οποία είναι, όπως νομίζω συμφωνήσαμε, ενάντια στην ίδια τη λογική και την επιστημονική λογική, η οποία είναι συγκεκριμένη. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες, αλλά όσοι το γνωρίζουν καταλαβαίνουν ποια είναι η επιστημονική μέθοδος. Λοιπόν, υπάρχει η αντίληψη ότι επί παραδείγματι από το Φλεβάρι του 2023, όταν είχαμε και τους σεισμούς στο τέλος του Φλεβάρι, έχουμε παντελή πάυση αεροπορικών δραστηριοτήτων από πλευράς Τουρκίας και αυτό θεωρείται ότι είναι μείζον επίτευγμα. Δυστυχώς αυτό αφίσταται από την πραγματικότητα. Δηλαδή πρώτον η παντελής, σχεδόν παντελής απουσία οφειλόταν κυρίως σε έλλειψη μέσων και χρημάτων. Για να πετάξει ακόμα και ένα μη επαδρομένο χρειάζονται χρήματα και το ζητούμενο για τον κάθε Τούρκο πολιτικό είναι κατά πόσο θα τα ανακατευθύνει από την πραγματική οικονομία και τις ανάγκες της μετασεισμικές σε μια δραστηριότητα η οποία είναι μεγαλοειδητική αλλά σε κάθε περίπτωση δεν προσφέρει τίποτα τώρα. Άρα λοιπόν το να λέει κάποιος ότι η πάυση, η σχεδόν πάυση, το ξαναλέω σχεδόν γιατί έχουμε δράσεις και στη θάλασσα οι οποίες δεν υπογραμμίζονται ή δεν αναδεικνύονται, αλλά το να λέει κάποιος ότι αυτό και μόνο είναι λόγος για να εξακολουθούμε να κινούμαστε πάνω σε αυτή την ίδια λογική και δεν βλέπει ότι αυτό είναι απλά και μόνο κάτι προσωρινό μέχρι την ανάκαμψη οικονομική και στρατιωτική της Τουρκίας, η οποία δεν αργεί. Μην γελιόμαστε, δείτε τα μεγέθη, τους αριθμούς οι οποίοι προκύπτουν από τις τουρκικές εξαγωγές και ακόμα περισσότερο, δυστυχώς, δείτε τι παράγεται στο στρατιωτικό αμυντικό τομέα στην Τουρκία. Είναι καταθλιπτική εικόνα κυριολεκτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει το να ισχυρίζεται κάποιος όλα αυτά τα οποία προανέφερα νομίζω ότι δεν τον τιμά, δεν τον τιμά και ως επιστήμονα, αν θέλετε, όπου συμβαίνει να ταυτίζεται η επιστημοσύνη με την πολιτική άποψη.
Μάλιστα. Όλα δείχνουν ότι το αδιέξοδο δεν είναι μακριά. Η μία πλευρά το διακήρυξε και τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες. Δεν επιθυμεί την Χάγη, άσχετα αν δεν το λέει στα ίσια. Επιθυμεί διμερείς συνομιλίες και χωρίς την παρουσία τρίτων, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς την πιθανή εμπλοκή άλλων δυνάμεων της Δύσης και εν πάση περιπτώσει θέτει ζητήματα τα οποία είναι απέναντι στο διεθνές δίκαιο ξεκάθαρα και οπωσδήποτε ζητά πράγματα τα οποία αφορούν στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Είπαμε για Κύπρο, βλέπουμε τι ακριβώς συζητιέται για Αιγαίο. Εξακολουθεί να υπάρχει η απέτηση αποστατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Βλέπουμε κινήσεις που αφορούν το κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας ή αλλιώς ΔΕΜΠ στην Θράκη και εν όψη των ευρωεκλογών με συμμετοχή κάποιων πολιτών οι οποίοι κινούνται στις κατευθύνσεις που είδαμε να εκδηλώνονται τον τελευταίο καιρό από την νέα κατάσταση, νέα πολιτική κατάσταση στα Σκόπια και γενικότερα από τον τρόπο με τον οποίο η Αλβανία αντιμετωπίζει ζητήματα τα οποία αφορούν στην ελληνική μειονότητα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εν όψη του ότι το αδιέξοδο δεν είναι μακριά, ο Δόκτωρ Αφεντούλης Λαγκίδης πώς ακριβώς θα μας περιέγραφε έναν οδικό χάρτη ανάμεσα στην Αθήνα και την Λευκωσία, ούτως ώστε όταν έρθει το αδιέξοδο να υπάρχει η πρέπουσα απάντηση σε όλο αυτό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η γειτονική χώρα φορτώνοντας την ατζέντα των δίθεν διαφορών της σε βάρος της Ελλάδας αρχικά και συντηρώντας μια απαράδεκτη κατοχική κατάσταση στην Κύπρο.
Φοβάμαι ότι θα ακουστώ για μία ακόμα φορά ίσως επικίνδυνα κοινικός. Δηλαδή, μιλώντας για αδιέξοδο, ξέρετε, η ερμηνεία του αδιεξόδου είναι κάτι το οποίο προκύπτει και από τα υπόλοιπα μέρη. Δηλαδή, αν η άλλη πλευρά αποφασίσει ότι υπάρχει αδιέξοδο, το αισθάνεται κάποιος, το νιώθει, το βλέπει πάρα πολύ εύκολα. Εάν η άλλη πλευρά όμως, όποια είναι αυτή, καταλαβαίνετε ποια είναι, mm-hmm. θεωρήσει ότι δεν υπάρχει τελικά αδιέξοδο, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί μια αέναη διαδικασία, νομίζω ότι η χρήση του όρου αδιέξοδο πλέον αποκτά άλλες διαστάσεις χωρίς περιεχόμενο. Πάση περιπτώσει, στις επιδιώξεις, επειδή τις αναφέρατε, να προσθέσω μια ακόμη, δηλαδή έχουμε όλα αυτά τα οποία πολύ σωστά είπατε σαν τουρκικές εθνικές επιδιώξεις. Αλλά αν το δούμε και χρονικά και μιλώντας με, αν θέλετε, όρους βραχυπρόθεσμα, μέσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα και μέσοπρόθεσμα, η τουρκική πλευρά επιδιώκει το κέρδος χρόνου. Είναι ένα κέρδος χρόνου με πραγματικά αποτελέσματα θετικά για την άλλη πλευρά. Δηλαδή, από τη μία εξασφαλίζει την έξωθεν, όπως λέμε, καλή μαρτυρία, δηλαδή το λέω πολύ απλά, εφόσον αυτοί οι Έλληνες και οι Τούρκοι συζητούν για ποιο λόγο να υπάρχει και δική μας παρέμβαση, άλλωστε μας προφυλάσσει από την όποια κριτική. Από την άλλη, το κέρδος χρόνου εντοπίζεται και στα δεδομένα τα οποία αγγίζουν παράδειγμα την οικονομία, δηλαδή αν δεν υπάρχει περισπασμός στο εσωτερικό, καταλαβαίνετε ότι μοιραία κάποια στιγμή η τουρκική οικονομία του 70% επίσημου πληθωρισμού, από αυτή την οικονομία θα φτάσουμε σε κάτι διαφορετικό, μια άλλη εικόνα. Άρα λοιπόν, και για τις δύο χώρες μπορεί να λειτουργεί ως, αν θέλετε, παράγον εξασφάλισης με όρους κέρδους χρόνου, mm-hmm. αλλά πρέπει να το αντιληφθεί και η δική μας πλευρά, δηλαδή ότι αυτός ο χρόνος δεν θα πρέπει να περνάει ανεκμετάλλευτος, δηλαδή πρέπει μοιραία να υπάρχει και προετοιμασία για αυτό το οποίο αποκαλέσατε ως αδιέξοδο. Τι κάνουμε όταν έρθει, εάν έρθει, mm-hmm. πολιτική είναι η ερμηνεία, και πότε θα έρθει και τι θα κάνουμε μετά.
Σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις αυτής της πορείας που έχουν σχέση με τον έντονο προβληματισμό που αναπτύσσεται στην Δύση για την ρότα της Τουρκίας και από το ουκρανικό υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, ο οποίος εντείνεται, εντάθηκε, έπιασε κόκκινο στην Ουάσιγκτον από τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να αξιοποιήσει την 7η Οκτωβρίου και όσα συνέβησαν έκτοτε στο Ισραήλ, η γειτονική χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά όλη αυτή η διαδικασία, το είδαμε για τα F-16, ακυρώνει μία πιθανή προσπάθεια που θα εκδηλωνόταν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για εξισορρόπηση κάποιων παραγόντων στην Ανατολική Μεσόγειο. Το είπατε νωρίτερα ότι όσο συζητάμε δίνουμε μια εντύπωση.
Έτσι ακριβώς. Είναι δηλαδή μια εντύπωση η οποία δεν είναι απλά και μόνο, ξέρετε, στο επίπεδο της εικόνας. Αυτή η εικόνα έχει πραγματική διάσταση και είναι το λεγόμενο κύρος της χώρας. Mm-hmm. Δεν είναι μετρήσιμο μέγεθος, αλλά είναι απτό. Βγαίνεις έξω και καταλαβαίνεις πόση σημασία, πόση έμφαση δίνουν οι τρίτοι στις δικές τους απόψεις. Πέραν αυτού όμως, και επειδή μιλήσατε πολύ σωστά για κόκκινο, ξέρετε, θα πρέπει πάντοτε να καταφεύγουμε στην ιστορία. Διακυμάνσεις στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν έχουμε μόνο τώρα. Mm-hmm. Ήταν ήδη από τη δεκαετία του 1960, δηλαδή μετά από αυτή την παρατεταμένη δεκαετία του μέλητος του 1950, όταν η Τουρκία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα το 1952, φτάσαμε στα πρώτα προβλήματα, δηλαδή 1962 και μετά. Οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες εμφανίζονται ως κάτι καινούριο τώρα πλέον, δηλαδή ως το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο έφτασαν, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτή η εικόνα. Δηλαδή τότε, το 1969, είχαμε πυρπόληση της κατοικίας του Αμερικανού πρέσβη. Mm-hmm. Τώρα, επειδή αναφέρατε και τα F-16 και σωστά τα αναφέρατε, υπήρχε η παναχώρηση ή αν θέλετε πορεία προς την αντίστροφη κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο εκεί, ξέρετε. Προχθές μόλις είχαμε την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική είδηση ότι η τουρκική πλευρά μέσω της κρατικής εταιρείας της πετρελαϊκών, της Μπότας, ήρθε σε συμφωνία με την αμερικανική πλευρά να εισάγει 8 δισεκατομμύρια στο κόστος υδρογονάνθρακες με τη μορφή LNG. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτό θα έχει, κατά το μάλλον ήτον, ελπίζω να μην είναι το μάλλον, συνέπειες και σε άλλα ζητήματα Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, παράδειγμα της Αλεξανδρούπολης. Ελπίζω αυτό το τελευταίο που αναφέρω να είναι μακράν της πραγματικότητας. Πιστέψτε με, το ελπίζω και το εύχομαι. Αλλά επειδή αν κάποιος διαβάσει την ιστορία θα δει ότι αυτές οι διακυμάνσεις δεν είναι μόνιμες. Δηλαδή το ότι φτάσαμε σε χαμηλό ιστορικό με την παρούσα αμερικανική κυβέρνηση δεν σημαίνει τίποτα. Η ίδια κυβέρνηση έχει αντιστρέψει πλέον πορεία, δηλαδή ανέκρουσε πρίμναν. Και ποιος ξέρει τι θα γίνει όταν, εάν επανέλθει στην εξουσία ο πρώην πρόεδρος Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Για τον οποίο γνωρίζουμε την άποψή του και για τον Ερντογάν και για την ίδια την Τουρκία. Αλλά είναι μια συζήτηση, ίσως καλύτερα να την αφήσουμε για άλλη στιγμή. Απλά να κρατήσουμε ότι η ιστορία δεν κινείται γραμμικά. Μην πέσουμε σε αυτό το λάθος, αυτή την πλάνη, και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα κινηθούν μόνο προς τη μία κατεύθυνση και δι' υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Είναι ανάλογα και με το πόσο εμφανίζεσαι ως μέγεθος στη διεθνή σκηνή. Εάν δεν θέλεις να διεκδικήσεις το μέρος που σου ανήκει, που σου αξίζει, από εκεί και πέρα νομίζω η συνολική εικόνα δεν επιδέχεται μεγάλων βελτιώσεων. Για το πω έτσι πολύ ήπια.
Μάλιστα. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε σχεδόν όλα. Να πούμε ότι υπάρχει μια κίνηση εντυπωσιασμού, ουσίας, θα δείξει. Εκλήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο δείπνο που θα έχουν το απόγευμα οι δύο πλευρές, δηλαδή στις 6 με 7 και 4. Σε 45 λεπτά θα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε, από τις 4 παρατέταρτο μέχρι τις 4.30 ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν. Και εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε και θα το κάνουμε σύντομα, αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, να δούμε τα αποτελέσματα και το τι ακριβώς αφήνει, θα αφήσει η σημερινή συνάντηση σε ανταπόδοση εκείνης της 7ης Δεκεμβρίου που άφησε πίσω της την διακήρυξη των Αθηνών, την οποία όλοι βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο που παίζει ή δεν παίζει εκτοτε.
Επιτρέψτε μου να πω πολύ σύντομα, κυριολεκτικά, τηλεγραφικά, ότι τα αποτελέσματα θα τα γνωρίζουμε αρκετά αργότερα όσον αφορά την ώρα, δηλαδή προς το βράδυ, όταν θα μεσολαβήσει και κλειστεί η συνάντηση, και δεύτερον, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρίσταται, προσχηματικά βεβαίως, γιατί εκκρεμούν πολλά ζητήματα τα οποία αγγίζουν και τις θρησκευτικές σχέσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Μονή της χώρας ή η Αγία Σοφιά. Είναι παράδειγμα από το 1980 το ζήτημα της Χάλκης. Αλλά αφήστε το.
Λοιπόν, θερμά σας ευχαριστώ. Έχουμε να πούμε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Αγαπητέ μου δόκτωρα Αφεντούλη Λαγκίδη, κυρίες και κύριοι, θερμά σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν κοντά μας, μαζί μας στην σημερινή εκπομπή. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!